Qalampirdan gapiramiz. Xitoy, AQSh va Yangi Zelandiyaning Pekin 2022 qishki Olimpiya o'yinlariga diplomatik boykot e'lon qilish qaroriga javoban qat'iy choralar ko'radi. Bu haqda Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Tzhao Lidzian ma'lum qildi. AQShning xatti-harakatlari Olimpiya xaritasida belgilangan jismoniy tarbiya va sportning siyosiy betarafligi tamoyilini jiddiy tarzda buzadi. Xitoy Qo'shma Shtatlarga o'zining keskin noroziligini bildiradi. Qat'iy javob choralarini ko'radi deydi Lidzian. U qanday choralar ko'rilishini aniq aytmagan, biroq AQSh o'zining noto'g'ri harakatlari uchun javob berishni ta'kidlab, dunyo hamjamiyatini ma'lumotlarini kuzatib borishga chaqirdi. Diplomatning ta'kidlashicha, Olimpiya o'yinlari siyosiy manipulyatsiya sahnasi emas. Uning so'zlariga ko'ra, Vashingtonga taklif bo'lmagani uchun Amerika tomoni Olimpiadaga rasmiylarni jo'natmaslikka qaror qilgan va buni Xinjiangdagi inson huquqlari muammosi bilan bog'lagan. Amerika bu faktlarni buzib ko'rsatgan va o'zini aldagan. AQShning siyosiy rejasi qo'llab-quvvatlanmaydi va barbod bo'lishga mahkum. Pekindagi qishki Olimpiya o'yinlari butun dunyo sportchilari va muxlislari uchun tantanali voqea. AQSh sportni siyosiylashtirmasligi, Pekin Olimpiadasiga to'sqinlik qiluvchi xatti-harakatlar va bayonotlarni to'xtatishi kerak. Aks holda bu ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning qator yo'nalishlariga, shuningdek, mintaqaviy va global muammolar bo'yicha muloqotga putur yetkazadi, deydi Xitoy vakili. Dunyo hamjamiyati va Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Xitoyning Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rishidagi faoliyatini yuqori baholagan. Litsiyaning ma'lumotlariga ko'ra, xorijlik sportchilar, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlaridan juda ko'plab vakillar Pekindagi musobaqalarda qatnashishni intiqlik bilan kutmoqda. Biz ishonamizki, Olimpiada ruhi va barcha tomonlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari tufayli Xitoy albatta dunyoga xavfsiz va ta'sirli Olimpiya o'yinlarini taqdim eta oladi, deya aytib o'tgan Chin yurti Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Bundan tashqari, Xitoy butun dunyoda sportchilarni Pekin Olimpiadasiga taklif qiladi va barcha tomonlar birdamlik ruhini saqlagan holda sportni siyosiylashtirishni bas qilishga umid qiladi. Shunday qilib, Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yangi Zelandiya siyosatchilarining 2022 yilgi o'yinlarga bormaslik haqidagi qaroriga ham izoh berdi. Pekin qishki Olimpiadasi butun dunyo sportchilari va sport ixlosmandlari uchun tantanali tadbirdir. Biz xorijlik sportchilarni, jumladan Yangi Zelandiya sportchilarini ham o'yinlarda ishtirok etishlarini kutib qolamiz. Umid qilamizki, barcha tomonlar Olimpiada birligi ruhida amal qiladi va sportni siyosiylashtirishni to'xtatadi. Asosiy e'tibor boykotga chaqirganlarga emas, balki sportchilarga qaratilishi kerak. Rasmiylarning kelish-kelmasligi bilan hech kimning ishi yo'q. Bu o'yinlarning muammosiz, xavfsiz va ajoyib o'tishiga zarracha ta'sir qilmaydi, deydi vazirlik vakili. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.